Gepliyar azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda owu hojalyk önümlerinin hasyly ýene-de Bejede şäherleriniň hatawyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän hakyna tutulan adamlar üçin pul döwlet edara karhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Welaýetde şuňlar şuwundur we kartoşka ýygnalýar. Şu sebäpden her bir yerli edara karhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 tany işgär uğratmagy mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdýar. Bu talaba yerine yetirmek için edaralar adım tutup oların zähmet hakkını tölemek için pulu işgärlerden yığınıyar. Habarçımız şeylerlikte devlet edaraların işgärlerinin oğu hızalı gönümçülüğü için tapşırmağa mecbur edilen pulunun möçförünün yine de artanlığına idar.
Bu ekinleri yığınıyan adımları hakkını tutmak için pulları hem işlik siyali büccet işgärlerinden yığınıyarlar. Paxta müftüm için pul çöplenyen mahali, kartoska ve sundur için yığınıyan pul artıkmaç geliyar. Her büccet işgari özgedeginde 30 manat muktarda hakını tutma işgarin pulunu bermeli bolýar.
Dip yerli kärhanalaryň ýol başçylary we işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdýar. Şeýlede şuňlar hatly ýygnamak öňçe işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygma üçin her büjet işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär.
Her gün ir sagat 6:30-da her edara 10-15 sany hakyna tutulan adamy jemläp uğradýar. Büjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy.
Dip yerli edara başlyklarynyň biri gürrüň berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakyndan etli pulun dürli maksatlar üçin iýdigiderli saklanyp galmagyna nägilelik bildirýärler.
Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklarından 10% edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işleri üçin hem alynýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär.
Dip marly büjet işgär aýtdy. Bu aralykda Marenin çağalar bağlarına iyimid üçin berilen kartoşkanın tağamının acı olmağı bilen bağlı yağdaylar yüze çıktı. Bu arada maglumat beriyen xabarçıymız aşbezlere talgılanıp, onların kartoşkanı bişirende şeker koşup acısını yapmağı sinan şianlığına itti. Türkmenistan'da ovu hocalı önümçülüğünde büjet işgärlerinin mecburi zähmet gücü hükmünde ulanılmağı ve onlardan pul toplanmağı yali yağdaylarının devam ediyen vaxtında pudakta işleyen dayxanlar tutuş mövsümde çeken ağır zähmetine qaramazdan girdeci görmeğin yerine devlete bergili olup çıkıyar. Balkan vilayetinin hakimiyetleri kärinde yerlerinden paxta xatılını dolu yığınap alan dayxanlarının xatıl üçin xataplaşıq işlerini geçirip başlansın köp kärinde çiğinin devlete bergili olup çıkanlığı anıqlanır. Landeyn bu arada azatlyň habarçylary we çeşmeleri Ýurdun Günbatar regionundan 17-nji noýabrda maglumat berdiler. Häkimetler owu hojalyk önümçülügindäki problemalary agdym ýarlar. Resmiler gararsyz habar beriş çeşmeleriniň we halkara guramalarynyň ýurtda mejburi zähmetiň iýdigiderli ulanylmagy barada berýän habarlaryna üns bermeýärler.